šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas o tome kakvu vodu pijemo, kakva nas priroda okružuje, ne samo vazduh i ono što je baš bukvalno oko nas, već kakvo smo zemljište zatekli, a kakvim ga činimo, zato što ne brinemo o zaštiti životne sredine. Razgovaram sa gospodinom Igorom Radoševićem, koji je analitičar zaštite životne sredine. Evo, imali smo gospodine Radoševiću pre neki dan, Dan planete Zemlje, brinuli smo, pričali o tome, ali čini mi se da često zapravo u rečima i na rečima smo zaštitari prirode, ali nismo baš tako uživo.
Daleko smo od toga, 5. jun je bio Svjetski dan zaštite životne sredine. To je datum koji nas može da nas podsjeti koliko smo malo kao zemlja uradili na temi životne sredine, na rešavanju ekoloških problema koji se svake godine sve više gomilaju. A nažalost, da smo na vreme krenuli kao neke druge zemlje da ih rešavamo, danas bi ili bismo ih sve rešili ili bi ostalo nešto jako malo da ono što bi preostalo da se reši.
Ja sam ekologiju upoznala na nekim sastancima, sećam se, u Privrednoj komori Srbije 80. neke godine, kada se pričalo o tome da ćemo naterati sve fabrike da iznad vodozahvata ispuštaju otpadne vode, da bi morali da jednostavno paze o tome kakve otpadne vode ispuštaju. Međutim, evo, prošlo je 30 i kusur godina, malo ko to radi tako, a pijaća voda koju pijemo uglavnom iz reka i jezera ili reni bunara koji su opet vezani sa rekama i jezerima nije baš u svim gradovima najbolja. Evo, Zrenjanin, na primjer, već 2 decenije nikako da dobije mogućnost da njegovi stanovnici piju vodu iz slavine, već kupuju flaširanu.
Pa to je surova istina sa kojom realno moramo se suočiti i da vidimo kako taj problem što pre da rešimo. Grad Zrenjanin već, možemo slobodno kažemo, preko 18 godina ima problem snabdevanja pijaćom vodom. Grad Zrenjanin ima negde oko 75.000 stanovnika. Da kažemo da ove prošle godine ili ove godine oni su doživjeli punoletstvo, znači dobrih 18 godina, da deca koja su se rodila te 2004. godine nikad u životu nisu uzeli, otvorili slavinu, sipali čašu vode i popili. To je za nas koji živimo u sredinama pod Beograda i drugih mesta gde imamo svakodnevno pijaću vodu, to je za nas nezamislivo. Problem grada Zrenjanina je sledeći. Već 18 godina građani Zrenjanina daju preko 20.000 evra dnevno na kupovinu flaširane vode. To kad povučemo crtu, to iznosi za ovih 18 godina preko 132 miliona evra koji su građani Zrenjanina platili da bi imali pravo da piju vodu. E sad, da apsurd bude još veći, grad Zrenjanin ima fabriku vode. Međutim, tu je ispao jedan veliki problem, da kažem, koji otprilike mislim da građani Zrenjanina, a i građani Srbije ne znaju sve detalje do šta se tu tačno dešava. To mogu da kažem na osnovu toga što sam bio prisutan u toj fabrici vode, mogu sam lično svojim očima da vidim, upoznao sam te ljude, prošao sam celu fabriku, objasnili su mi kako izgledaju ta postrojenja, kako to funkcioniše. To je, mogu slobodno kažem, najmodernija fabrika u ovom delu jugoistočne Evrope. To je fabrika u kojoj je uloženo 15 miliona evra. Vlasnik, poslednji vlasnik, pošto je sad bila, da kažem, bio neki spor sa državom, pa je to nešto, da kažem, država stečajom oduzimala od vlasnika, je Izraelac, koji ima već 4 fabrike vode svoje, privatne. Jedna je u Izraelu, jedna je u Južnoafričkoj republici, jedna je na Karibima i jedna je u Srbiji. Od te 4, samo ova jedna u Srbiji ne funkcioniše. Kad pogledamo identične tehnologije, identične mašine, sve identično, čovjek radi, već ima 3 fabrike koje to radi. Mogu slobodno kažem po mom ličnom mišljenju da problem zašto fabrika ne radi nije tehničke prirode, već nažalost političke prirode. A ako pogledamo činjenicu...
Moram da vas pitam, ali verovatno i proizvođačima flaširane vode je u interesu da Zrenjanin ne dobije vodu za piće u cevima.
Ja sad mogu kao analitičar životne sredine da iznesem svoje stručno mišljenje. Ako pogledamo činjenicu da grad Zrenjanin je jedini pored Beograda u kome kompanije koje prodaju flaširanu vodu imaju svoje predstavništvo, a složit ćete se, to nema nikakve logike pošto je svega 70 km udaljen. Znači, ne pričamo Nišu, Novom Sadu, Kragovicu i dole, kažem, koje bi strateški trebali da imaju, nego pričamo o Zrenjaninu, da je potrošnja flaširane vode u Zrenjaninu, koji ima 75.000 stanovnika, na dnevnom nivou veća nego u Beogradu koji ima 2 miliona stanovnika. Sada neko treba se zapita zašto je to tako. Ja neću dolazim, ja govorim kao analitičar životne sredine, neću dolazim.
I rešenje je zapravo u tome da voda iz fabrike, kad uđe u vodovodne cevi u Zrenjaninu, zapravo se pokvari.
Malo
da kažem tako u žargonu.
Ovako da pojednostavimo da bi građani Srbije mogli da znaju. Institut za javno zdravlje Zrenjanin je radio analize vode koja dolazi iz fabrike. To je bilo okačeno na sajtu fabrike svojevremeno, dok je fabrika bila u vlasništvu gospodina Izrela. Oni su prošli sve hemijske testove da je ta voda kad izađe iz fabrike ispravna za piće. Međutim, kada fabrika svoju vodu preusmeri na zrenjaninski vodovod i kanalizaciju koji se nalaze odmah pored, to su, moramo da kažemo, zastarle cevi stare 50-60 godina. Na kraju, dok to stigne do krajnjih potrošača, građana Zrenjanina koji će da upali, to je mutno. I tu ima, ona hemijski nije ispravna. Čak u nekim mestima se vide tragovi arsena. Znači, građani Zrenjanina su optuživali fabriku Zrenjanina da fabrika Zrenjanina njima daje vodu sa arsenom, što je nemoguće jer fabrika vode u Zrenjaninu ima 4 faze prečišćavanja vode. U prvoj fazi se uklanja arsen.
Znači, nije tačno ono što su neki tvrdili da je arsen nemoguće ne samo u Zrenjaninskom vodovodu, nego i nekim drugim vojvođanskim vodovodima izbaciti iz vode.
Kogod ima fabriku za preradu vode, prvo što će da uradi će da ukloni arsen. To je znači nemoguće da će neko da sa arsenom u slobodno korišćenje, u prodaju, to jest u konzumaciju. A Vojvodina ima drugi problem. Od 42 vodoizvorišta u Vojvodini, svega 12 je ispravno. To je podaci recimo stari možda godinu, dve dana. To je 30%, što je katastrofa. Znači, mi smo sad uzeli Zrenjanin. Imamo Titel, imamo druga mesta, Sombor, koji nemaju ispravnu vodu.
I nemaju čak ni tu fabriku koja se ne koristi.
Nemaju, ne samo što, nemaju ni fabriku, oni svi zavise od, isključivo zavise od vode koju dobiju od svog vodovoda, popularno nazvana Česmovač. Ali to je već ozbiljan problem sa kojim bi neko trebao se pozabavi. E sad, mi imamo situaciju kad pričamo samo o Zrenjaninu i o fabrici vode, gde je došlo do neke privatizacije. Po meni, ja lično smatram da svaka fabrika vode je da mora da bude u vlasništvu ili grada, da li je to u ovom slučaju grad Zrenjanin ili bilo koji drugi grad, ili Republike Srbije.
Jednostavno, komunalno javno preduzeće da bude pod kontrolom države.
Tako je, sramota je u 21. veku da neki grad, ne bi to dalje Beograd, Zrenjanin ili bilo koji drugi grad, ima fabriku vode, znači koja prerađuje vodovod i koja to bude u privatnom vlasništvu. Nema razloga. Ako pogledamo da su građani iz Zrenjanina za ovih 18 godina iz svog džepa platili 132 miliona evra, preko tog novca, znači više od toga, preko 132 miliona evra, a da fabrika, najmodernija fabrika vredi 15 miliona, a koliko su oni mogli fabrika da naprave? Ogromna je to razlika.
Pritom, iskustva mnogih zemalja je pokazala su da nije pametno privatizovati vodovode.
Tako je. Imamo primer, negativan primer, pošto mi nikako da naučimo na tuđim greškama, nego moramo da napravimo svoje greške. Imamo primer Hrvatske pod broj 1, imamo primer Mađarske. To su dve zemlje sa kojima se graničimo. To su zemlje u Evropskoj uniji. Oni su kroz svoju, da kažem, u svojim proteklim, da kažem, decenijima, zadnjih 10-20 godina, napravili već te greške da su privatizovali svoje, institute, za, kao što je kod nas recimo sada urađeno sa institutom Jaroslav Černi, da su ih privatizovali, pa su posle nekog vremena videli da je to bila najveća greška koja mogla se desiti i brže bolje su vraćali nazad. A ako se ne varam, mislim da su Mađari čak dva puta privatizovali i dva puta vraćali nazad. E sad recimo, ako se dotaknemo teme Jaroslav Černi, to je najveća, po meni, najveća greška koja je urađena, ne znam ko je to mogao da se sjeti.
To je zapravo trust znanja mozgova koji se
Jaroslav
bave...
Černi je jedna ozbiljna priča koja je, da kažemo, to je 74 godine star vodoprivredni institut koji ima preko 200 zaposlenih, visoko stručna sprema, veliki broj magistara, doktora nauka. Oni imaju baze za kompletnu vodne, znači podzemne vode, nadzemne vode i izvore vode na celoj teritoriji Republike Srbije, nekada je to bila cela ex-Jugoslavija, i sama ta baza, da kažem otprilike, vredi neprocenjivo mnogo, a to je prodato negde za, privatizovano je prodato za negde oko 2,5 miliona evra. Sad to neka građani misle, stvarno svoje mišljenje, ja ne želim da ulazim u tu priču, ali...
Ali budžet države se nije puno obogatio ako je taj novac otišao u budžet.
Pazite ovako, ja mogu donekli da razumem da neko proda neku kompaniju koja je posla sa gubitkom, ali ovo je profitabilna kompanija. Mogu čak da dodam da je Vodoprivredni institut Jaroslav Černi krucijalna od strateškog interesa za Republiku Srbiju. Zbog čega? Bez njihovog pozitivnog mišljenja, ni jedan krupan projekat, da kažemo infrastrukturni projekat, ne može da se uradi. Znači, počet ću od priče Rio Tinta, koja je vruća tema. Jaroslav Černi je dao pozitivno mišljenje na osnovu kog su oni krenuli dalje da jure dozvola. Svi znamo kakva je štetočina kompanija, to je korporacija Rio Tinto, da su poznati po korupciji, po velikom broju preminulih izazvanih građanskih ratova i ostalih stvari koje idu sada, da ne ulazimo u sad u posebno. Znači, to je stvarno jedno zlo koga treba da se rešimo. Takođe, imamo problem Makiško polje. Makiško polje je smanjio svoj vodozahvatni zaštitni pojas na osnovu pozitivnog mišljenja koje je dao upravo Jaroslav Černi.
Čekajte, samo vi sad na neki način rekli ste Jaroslav Černi, svo znanje, svo iskustvo, sva dokumentacija, a sad nabrajate već drugi projekat koji je zapravo, čini se, Jaroslav Černi, hoćete kažete, napravio grešku.
Jaroslav Černi napravio velike greške, ali po mom ličnom mišljenju mislim da su oni bili pod velikim pritiskom. Pošto su oni državni institut, neko je po mom ličnom mišljenju njih pritisnuo da oni moraju da daju pozitivno mišljenje za ekološki vrlo upitne projekte. Kao što
je, Makiš je vodozahvat, Makiš i sad se tamo gradi metro.
Tako je, Makiš je, Makiško polje je da kažemo vodozaštitni pojas gde se nalaze Reni Bunari, gde se sva voda, slatka voda sliva sa okolih brda. Sve se sliva tu. I neko je isforsirao priču da tu treba da se napravi nova infrastrukturni grad za negde 30.000 stanovnika koji se na silu protiv interesa volje građana tu gradi. Takođe je jako upitna priča zato što tu treba da bude i depo za metro, kome po mom mišljenju baš ne vidim neku logiku, ne vidim nikakvu logiku realno, ali neko tu gura da kažem onako na mišiće, bez ikakve logike.
A ima li u Srbiji uopšte mogućnosti da se sučele stručna mišljenja nekih takvih institucija, vas, stručnjaka koji kažete drugačije?
Ja bih iskoristio ovu priliku da se naprave neke TV dueli, gde će da se ukrsti mišljenje jednih i drugih, jednih stručnjaka iz strane struke i da kažem predstavnika vlasti ili ko već idejnih tvoraca tih projekata, pa da to je u uređenim demokratskim evropskim zemljama, to je sasvim normalno. Ja do sada nekako nisam primetio da to postoji kod nas. Voleo bi kad bi moglo da dođe do toga, pogotovo sa predstavnicima Rio Tinta, oni već jako dugo izbjegavaju bilo kakve TV duele.
A dobro, pošto su, sad je zvanično zamrznuta
priča. Nije zamrznuta priča, to je laž. Po posljednim informacijama, teška mehanizacija za kompaniju Rio Tinto je već uveliko stigla u Srbiju i već uveliko se planira da se nastavi. Ona je bila samo privremeno zaustavljena, zamrznuta zbog prethodnih izbora koji su bili, da se ne bi digla bez javnosti, gnev javnosti, da se ne bi digao ko što je već bio poprilično dignut. To je projekat na koji, mogu slobodno da kažem, koji je jedinio građane Srbije. Mogu slobodno da kažem. Ja nisam još uvek upoznao građane Srbije koji je za projekat Rio Tinto, a da nije zaposlen Rio Tinto. Ili da nije na platnom spisku Rio Tinta. Čak i mnogi koje sam upoznao koji rade u kompaniji Rio Tinto su svesni da to nije u interesu.
I da kažemo u najkraćem, šta je tu problem? Eksploatacija ili prerada?
Evo ako, znači, Rio Tinto je specifična situacija zato što oni sada predstavljaju, ako njih analiziramo na osnovu dosadašnjeg njihovog rada i iskustva širom sveta, oni su poznati po tome da prerada koju rade, koje su koristili iz nekih stena širom sveta, za preradu recimo jedne tone litijuma je potrebno oko 900 tona ili da kažem kubika vode, pomešane sa sumpornom kiselinom. Ako pođemo od činjenice da je region Jadar-Loznica, da je prvi rudnik koji se planira, inače mogu slobodno da kažem da su po informacijama koje sam dobio planirani rudnici litijuma na preko 20 do 40 lokacija u trouglu Loznica, Vranje i jedno mesto, da kažemo neka tačka između Zaječara i Bora. To je da kažemo kad povučete taj trougao, to ispadne kompletna centralna Srbija. Centralna Srbija gde po mom mišljenju živi negde oko preko 2 miliona ljudi. Tehnologije koje predstavnici Rio Tinta govore da će da koriste predstavljaju kao neki najnovije, najsavremenije tehnologije koje će biti ekološki zaštitiće sve, neće ništa zagađivati. Ali kad povučemo crtu i vidimo da su oni u prošlosti to isto obećavali drugim zemljama gde su radili, a ostavili su pustoš. Recimo imate primjer Papua Nova Gvineja gde su napravili totalan haos, lagali su ljude tamo, došlo je do građanskog rata. Mediji, ja sad nisam stručan, nisam bio tamo, ali mediji kažu da je Rio Tinto bio optužen za korupciju, kriminal i finansiranje državnih zvaničnika, gde je otprilike oko nekih 10.000 ljudi izgubilo život. Imate slike kad pogledate, recimo to može se nađe i na internetu, već imamo i u našim arhivama. Rio Tinto se povukao odande. ali je posljedice koje je ostavio, tu recimo možete da vidite deca mala plivaju u lokalnim potocima i rekama koji imaju žive rane na sebi. Od toga što je ta sumporna kiselina, to ne može više da se izbaci. I kad neko kaže zašto se
zemljište ne može da se očisti.
Ne može se očisti, to je više gotovo. A deca se kupuju i kad neko kaže pa što se kupuju tu kad je otrov, kaže nema ide drugde. To je jedini način gde mogu da se verujete, kad biste videli te slike ne bi vam bilo dobro, to su žive rane, to je stvarno nešto katastrofa.
Priča o Rio Tintu će se očigledno nastaviti.
To se nastavlja sigurno po svim informacijama koje smo dobili, to će se sigurno nastaviti i ja iskreno da budem.
Ali nismo dovršili priču o Makišu.
Makiško polje, da.
Šta je tu urađeno? Zapravo osim ovoga što smo čuli najavu metro kreće gradnja.
Znači ovako, povučeno je za neki 425 hektara vodozaštitnog pojasa koje je povučeno, da kažemo, kao onome putu, stari Obrenovački put koji ide. Povučeno je tu kako bi se taj deo iskoristio za infrastrukturne objekte, kao što su depo za metro, i za izgradnju stambenih objekata za negde oko, otprilike po nekim procenama, oko 30.000 ljudi. Problem je u tome što se na taj način seča je žila koja dolazi, da kažem, sva voda koja je dolazila, jer to je, da kažem, tu je napravljeno, to postoji razlog čega niko to ranije nije gradilo, to je što od SFRJ i od Kraljevine Jugoslavije niko tu nije gradio, jer tu struka je zvanično rekla tu ne treba da se gradi, toliko imamo lokacija, ne treba graditi tu.
Ali mi inače ne slušamo puno duž obala Save, mi imamo na nasipima zapravo od Makiša pa prema Šapcu, da kažemo tako, imamo zapravo niz vikendica luksuznih kuća koje su napravljene od nasipa prema samoj reci.
Jeste, mi imamo jednu katastrofalnu situaciju koja se nalazi na Savskom nasipu. Ja lično sam jako upoznat, živim, da kažem, na Novom Beogradu, tako da jako dobro znam šta se tamo nalazi. Tamo imate situaciju da je podignuto oko 400 nelegalnih vikendica.
I to nisu one sojenice za koje su ljudi dobili dozvole da na drvenim stubovima naprave drvene.
Tamo niko nije dobio dozvolu ni za kakvu gradnju, nego tamo imate situaciju da su ljudi koji su korisnici tamo podigli sojenice, da su stavili dole, betonirali one betonske ploče. Vi se kad pogledate da su se prikačili na reni bunare koji su Hilti mašinama oštetili, da od njih uzimaju, kradu, uzimaju, kako već nazovemo, i vodu i struju. Ti reni bunari su oštećeni, ali to je jedna priča, jedan mali, to nije vrh ledan, to je vrh ledanog brega. Ono što je pravi ledeni breg, to je oštećenje samog Savskog nasipa. Taj Savski nasip je oštećen na, pa slagaću se, otprilike recimo u periodu od nekih 2-3 km ima preko 40 oštećenja. Savski nasip je dugačak recimo grubo oko 10 km. Tu negde se nalazi, znači najveći deo Novi Beograd, prelazi tamo na Surčinski.
Do Ostružičkog mosta.
I malo čak i preko Ostružičkog mosta tamo ka Surčinu, koji onaj deo koji ide. Ljudi su pravili puteve da bi mogli da priđu svojim vikendicama. Ono što je najgore, kako recimo ovo deo Savskog nasipa, nisu ih čak pravili ukoso pa da kad voda se sliva da ide ta sila vama, nego su pravili popreč ovako ili čak i usup. Znači to kad najde ta sila, kad bismo imali ponovo poplave koje smo imali 2014. kad je bilo ono, ta sila, znači Inženjerska akademija je rekla da to nigde u svetu ne bi bilo dozvoljeno.
Da bi Srem zapravo bio poplavljen kad bi bile takve vode, ne bi otišla
recimo,
voda u Obrenovac.
Recimo, ogroman rizik od pucanja Savskog nasipa koji bi ugrozio 100.000 ljudi koji žive na tom delu novobeogradskih blokova. Znači to su blokovi 61, 2, 3, blok 45, 44, 70, 70A, čak samo da, tamo da kažemo do Delta City-a, Belvila, pa da kažemo skroz bi se poplavljen. Znači Surčin bi takođe bio ovaj poprilično, to bi bila recimo ako pogledate poplava koja je bila u Brenovcu iznosila negde oko, slagaću se, 1,7 milijardi evra štete i bilo je negde na teritoriji Srbije tada kad su bile poplave oko 48 preminulih koji su izgubili život u poplavama. A ako bi došlo do takve ekološke katastrofe na Novom Beogradu, na tom delu, to bi značilo da bi šteta bila višestruko finansijski veća, a višestruko, boga mi, mnogo ljudi bi izgubilo život.
A pored toga, duž Savskog nasipa su i reni bunari.
Tako je, reni bunari.
Reni bunari vodovod idu skroz do Progara.
Da, idu skroz reni bunari. Reni bunari su oštećeni, masovno, zastareli, treba da se rekonstruišu, treba da se renoviraju, treba da se očiste. Većina tih reni bunara nije, nažalost, više u upotrebi. Upravo zbog neažurnosti ljudi koji su zaduženi za tu oblast, jako su neki hidrolozi govorili šta treba da se uradi, nažalost struka se nije uvažavala u takvim situacijama šta tačno treba da se uradi. Znači, postoje rešenja. Za sve postoje rešenja, samo treba...
Prvo rešenje je da se poruše sve te vikendice.
Pazite ovako, znači, ukloniti sve vikendice koje su nelegalno dignuti, koje ugrožavaju nasip koji brani stotine hiljada ljudi, to ne treba uopšte suvišno govoriti. To je prva stvar. Druga stvar, da li bi bilo gde u Evropi tako nešto bilo tolerisano? Mi imamo situaciju da, sad ja ne želim da ulazim previše u političku priču, ali tamo ima mnogo poznatih ličnosti koji imaju svoje vikendice. Od bivšeg predsednika do nekih komandira policije, preko određenih kriminalica, svedoka saradnika, preko ministara bivših, preko nekih narodnih poslanika, preko javnih ličnosti, svega tamo ima. Ovde je suština što država nije reagovala na vreme kada je bilo gde u svetu neko izgradi nešto, nemaš dozvolu, to se dođe, to se sruši odmah.
Čim to je otprilike slična priča kao na Kopaoniku, što se već godinama priča da će biti srušeno.
Imamo priču Kopaonika, imamo priču recimo mnogih drugih mesta. Ako prvo mi stolerišete, u roku od 6 meseci će još petoro da dođe, pa u roku od par meseci će doći njih 10, 20, reći ovo proći mi njima, prošlo proći i nama.
A osim te poplave, koje nikako ne umanjujem taj problem, ali Beograd sad ima čistu vodu iz česme, može da pije kvalitetnu.
Da, trenutno ima, pazite ovako, znači mi ako sad pogledamo kompletna kanalizacija otpadne vode, sve što imamo na teritoriji Beograda, završava u Savi Dunavu. Evo sad je počela sezona kupanja. Ja kad pomislim da, kad vidim ljude, pošto svi su u nekim brodovima, svi se kupaju i tu u Savi Dunavu, kada bi znali da godišnje na 138 ispusta kompletne otpadne vode i fekalna kanalizacija završavaju u Savi i Dunavu.
I to ne nizvodno već...
Znači, to počinje, da kažemo, ovako, znači imate, Beograd ima 200 km rečne obale, od toga 60 km je Dunav, 30 km je Sava do uliva u Dunav, i otprilike tu vam je na godišnjem nivou 60.000 olimpijskih bazena punih fekalija. E sad kad pogledaju ljudi kad odu da se kupaju, pošto se kupaju svaki dan, prolazim pa mi nije dobro, mogu slobodno pomisliti u kakvu vodu uskaču.
Je bila priča sad nedavno u medijima da je jedan evropski ekolog koji je
Nemac.
Plivao Dunavom, da, malo
Nemac
detaljno
Nemac je, da kažemo. Pa evo sada se približava 29. jun je međunarodni dan reke Dunav. Biće jako lepo da se podsjetimo da je jedan Nemac koga je pratio brod, koji ima na sebi laboratoriju za uzimanje uzorka vode, on je plivao celim Dunavskim slivom dok nije došao do Srbije.
Znači od Švarcvalda pa...
Bukvalno celim slivom i brod ga je pratio. Došli su do Srbije, njemu je naređeno da izađe, a imao je ranilačko delo, sve ima što je treba. Naređeno mu je da napusti automatski da izađe iz Dunava, zato što je Dunav toliko zagađen, kad su uzeli uzorke nije bilo dobro. Preskočio je tih 60 km, 70 i nastavi tamo kroz granica Bugarska, Rumunija, gde već otrovi, fekalije i ostale otpadne vode ne završavaju, da su se već, da kažem, malo
i nastavio. Dunav zapravo ima sistem samopročišćavanja.
Tako, i on je nastavio da pliva skroz tamo do, da kažem, Crnog mora. E sad, mi ako nama to nije dovoljno, da se neko otrezni i da neko kaže vreme da nešto uradimo.
A šta treba uraditi?
Pa lako, za početak je bitno se napravi centar za preradu otpadnih voda.
O kome se priča već?
To što se priča je, to možemo da bacimo sve u kantu za đubr, to su zastarelo, znači priča se o Velikom selu. Projekat Velikog sela je zastarelo projekat, star 50 godina. I on je centralizovan po novim, recimo ja sam razgovarao sa jednim od, ako ne i najvećim stručnjakom, profesor Čeda Maksimović, koji je profesor u Engleskoj, u Londonu, na Imperial College-u, koji je za Oxford i Cambridge-a treći po, da kažem, među top 3. Čovjek već 50 godina radi na temi voda i čovjek je lepo objasnio da je sve ove tehnologije koje nama hoće sada da prodaju, pogotovo stranci, su zastarele tehnologije kojih ovi hoće da se reše.
A kako je to rešeno u Londonu, na primjer?
Postoje ti decentralizacija da bi recimo grad Beograd treba da bude podeljeno 4 do 5 manjih centara koje bi bili strateški raspoređeni, jer nema logike da se desetinama kilometara otpadne vode vuku iz cele i svih delova grada na jednu lokaciju. Vrlo lako može se desiti da dođe do kvara. Ako se pokvari jedan, ostalih 4 centra će nastaviti da rade, neće biti toliki problem. Ako se pokvari jedan, ceo grad će da stane. Mi smo mogli da vidimo na internetu da kako dolaze cisterne kod Pančevačkog mosta pa izbacuju kompletne, da kažem, fekalnu kanalizaciju i sve što ide s tim, i to je onako bilo, da kažem, poprilično teško za gledati.
Ali niko nije odgovarao za to.
Pa nije odgovarao zato što grad Beograd trenutno nema rešenja. Oni kako da odgovaraju? Po meni, da se ja pitam, svaka kompanija koja posluje na teritoriji grada Beograda i Republike Srbije mora da radi po standardima Evropske unije. Ekološkim standardima Evropske unije.
Ali ovde pričamo i o Beogradskom vodovodu i kanalizaciji.
Beogradski vodovod i kanalizacija je već uveliko trebao da pa oni su prvi koji bacaju. To je tužno. Vi kad pogledate ispuste, mi imamo da kažemo nekoliko ispusta, vi možete kad padne nivo reke, vi možete da vidite recimo tamo ispod Gazele kod sadašnje Beograda vodi, da vidite pravo fekalije kako se ulivaju kada gledate svojim očima i nažalost ja sam to video svojim očima i nije bilo dobro. Drugu varijantu imate da na samom ušću na novobeogradskoj strani gde se nalazi ušće Save u Dunav, tamo od nacionalne klase kao onaj čar stavi kolibi preko baš na samom ušću. Inače kogod je šetao tuda može da primeti da su to strašno neprijatni mirisi, to
ne može da se ne
oseti. Štipa za oči, to je bukvalno što se
dogodi. Znači imamo preti nam opasnost da uskoro pošto su ugroženi vodozahvati sa tim ispuštanjem kanalizacije, otpadnih voda, pošto je i Makiš ugrožen, da ćemo ostati zapravo bez kvalitetne vode za piće u glavnom
gradu. Pazite ovako, po nekim najavama predstavnika vlasti, planiraju se gradnja Reni Bunara na Velikom ratnom ostrovu. Ja ne znam da li njima neko rekao da je Dunav 10 puta zagađeniji od Save i da bi prerada iz Dunava koštala 8 do 10 puta više nego što košta prerada iz Save, koja je, da kažem, mnogo manja i mnogo manje zagađena. I čak sam po nekim najavama, insiderskim informacijama koje sam dobio, se pominje da se otvara fabrika vode na Ratnom ostrovu, to još nije proverena priča, ali pazite, Veliko Ratno ostrovo je poslednja oaza prirode koja se nalazi u samom centru grada.
I koje zapravo ne bi trebalo ništa da se dira.
Preko 200, pa tu ne sme da se dira ništa, to je sramota dirati. Preko 200 vrsta...
Prirodni rezervat zapravo u centru grada.
Strogo u centru grada da vi imate, da kažem, neki 50 do 100 metara od Kalemegdana, gde možete vidjeti ono, predivne životinje, gde možete vidjeti ptice, recimo tu bi trebalo razviti saradnju da idu fakultet kao što su veterina, deca, đaci idu da uču o životinjama, o biljkama, o pticama, o svemu. Ali to je, nažalost, još uvijek se niko nije setio da to pokrene tu priču, da krene u tom pravcu.
Uglavnom se, da kažemo, i o Lidu i o Velikom ratnom ostrovu priča u vreme kad krene kupališna sezona.
Kupališna sezona, postavljanje pontona, gde ljudi mogu da pređu. Ja bih samo zamolio građane da obrate pažnju samo na kvalitet vode u kojoj se kupaju. Jer to što je vruće ne znači, recimo, upoznao sam dosta dermatologa koji kažu da preko leta imaju strašno povećan broj pacijenata od kožnih oboljenja i da građani bi trebali da razmisle jako dobro pre nego što svoje telo zbog vrućine bace u pogotovo u Dunav, ali naravno i u Savu. Treba da budu svesni da tu godišnje završe 60.000 olimpijskih bazena fekalija. A kome je to sve jedno i želi da nastavi se kupa, ja nemam nameru nikog da zaustavljam, svako bira svoju sudbinu, ali i posle kad dobijete neka oboljenja kožna, nemojte da se čudite da niste upozoreni.
Za kraj, znači šta nam je činiti?
Šta nam je činiti? Mi moramo da napravimo pod broj 1 rešenja za sve probleme. Prva stvar je da se napravi centar za preradu otpadnih voda. Druga varijanta nam je da uskladimo, iako smo mi zvanično uskladili zakone sa programima Evropske unije, nismo ih implementirali. Treća stvar koju treba da uradimo je da podignemo svest građana. Evo, ja mogu otvoreno da kažem, građani ne znaju, nisu informisani. Nisu svesni opasnosti za sebe, za svoje telo, za svoj život. Više se plaše da će neko da se udavi u reci od plivanja nego što će da ostane posledice
zdravstvene
posledice koje mogu da ostanu. Da. Na teritoriji Republike Srbije mi imamo i druge gradove, kako se zove, gde je problem veliki sa pijaćom vodom. I to je ono gde otprilike nećemo da pričamo samo o Beogradu. Znači, Batut je 2021. godine objavio spisak gradova koji imaju neispravni vodovod. To je znači Kosjerić, Arilje, Užice, Nova Varoš, Babušnica, Kuršumlija, Prokuplje, Žagubica, Petrovac na Mlavi, u mestima gde je pronađen arsen, pazite, arsen je stvarno opasna hemikalija, to je da kažemo Temerin, Ada, Crvenka, Šid, Kovin, Ali Bunar, Kovačnica, Žabar i Rekovac, Blas Putin i čak i u Šidu. Tako da ima tu otprilike još mnogo mesta, mnogo gradova, sad ne bi kad bi krenuli da nabrajamo, nikakav problem nije što se toga tiče, vrlo rado, ali pojete samo treba da podignemo svest građana o problemima u kojima se trenutno nalazimo, treba da podignemo svest građana o potencijalnim rješenjima koje treba da primenimo, treba da podignemo svest građana da može da bude mnogo bolje, ali sve se svodi na to da li postoji želja i volja, ali zna se ko donosi odluke. I ako njima sve ovo što se dešava, crvena lampica da se upali, da kažemo, stvarno je već prešlo sve moguće granice, onda je to drugo.
U svakom slučaju, evo, nastavit ćemo da upozoravamo na ovakve probleme, a svakako nisu mali, nisu bezazleni. Ovo je bila Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa gospodinom Igorom Radoševićem, koji je analitičar zaštite životne sredine, razgovarala sam o problemima pijeće vode, otpadnih voda, evo, vodozahvata. Nekako smo previše možda u ovoj emisiji pažnje posvetili Beogradu, ali nastavit ćemo sa ovim pričama o tome kako da popravimo kvalitet životne sredine u kojoj živimo i kako da je u boljem stanju ostavimo budućim generacijama. Hvala.
Hvala vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.